Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.
Vi i gang med del 2 av podcasten med Anna Bjørgaard Compton, Dyreadferdssenteret. Vi hadde på del 1 en liten intro av deg, så da kan du jo høre på del 1. Men du etolog, og du adferdskonsulent. Og så, bare for å oppklare litt hva som hva, så kan vi starte med det. Hva en etolog? Hva en adferdskonsulent? Hva en hundetrener?
Det synes jeg veldig fint at du tar opp. For det litt viktig det her at hvorfor presenterer du deg med meg med hva jeg har av utdanning? Mm. Og det jo litt fordi at vi veldig opptatt av at når du får hjelp fra noen, så skal de ha kunnskap til å kunne gi deg den riktige hjelpen. Mm. Og veldig mange kommer jo til meg på kurs og andre ting og sier at hadde jeg bare visst, ikke sant? Men tilbake til det du spør om, hva forskjellen på disse utdanningene? Så etolog en masterutdanning på Universitetet i Ås, og det går på rett og slett hvordan hunden, eller hvordan ulven har blitt hund, eller hvordan dyr har blitt det de har blitt. Så det læren om atferden til de forskjellige dyrene, mm. og utviklingen gjennom der. Så det alt som har å gjøre med dyrs atferd å gjøre, og ikke bare hund. Så når jeg har tatt utdanningen der som etolog, så jeg, hvis du kan kalle det sånn grovt sett spesialist på atferd hos dyr. Og det da en 5-års utdanning. Mm. Men den hjelper meg ikke så mye når det kommer til problematferd. Jeg kan kanskje forstå hvordan den oppstår, men den fokuserer ikke så mye på læring. Læring ikke en veldig stor bit av etologien.
Nei.
Og der kommer atferdskonsulentutdanningen inn i mitt hode, at jeg da har tatt en ekstra utdanning for å se på, ok, vi har fått disse problemene i dyret, hvordan skal vi nå lære den å gjøre noe annet? Hvordan skal vi få endret på disse vanene og på disse atferdene?
Og da vil jeg bare si en ting da, fordi at dere to i Norge, så vidt jeg har forstått.
Vi nå blitt 4.
4 som godkjente,
sertifiserte,
sertifiserte atferdskonsulenter gjennom Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr.
Ja, stemmer.
Ja, så det bare 4.
Bare 4.
Ja.
Det har tatt litt tid å få det i gang, fordi vi har valgt å legge kravene veldig høyt. Mm. Vi ønsker at den skal på en måte være et ordentlig kvalitetsstempel. Det da Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr. Det en munnfull, det navnet. Mm. Men den bygd på universitetsutdanningen. Så du har et 30 studiepoengs foreløp, i tillegg til at du må ha en bachelor i et relevant tema. Og så det ganske mye praksiskrav og andre ting som må leveres inn i tillegg. Så det et ordentlig kvalitetsstempel på at folk har tatt en god utdanning og bør kunne gi deg det du trenger hjelp. Mm. Men bare fordi du utdannet psykolog, så betyr det ikke at du flink med folk, så vi kan jo ikke garantere at noe menneske den riktige matchen for deg. Mm. Så selvfølgelig så kan du treffe på en dårlig atferdskonsulent også.
Ja, eller en som ikke bra kjemi med deg da.
Med deg eller din hund.
Ja, så, og det jo sånn det Og når du bare har 4 velger mellom, så blir det litt,
snevert. Litt snevert. Men så har jo NAS da også en liste av alle som har tatt utdanningen.
Ja.
Og det jo fortsatt et veldig godt skritt. Mm. Så du kan jo absolutt gå dit og finne mange dyktige konsulenter. Mm. Mm. Og så kommer jo forskjellen da, for du har jo etologen da, som forstår dyr veldig godt, og forstår atferd veldig godt, og kan mye av den grunnkunnskapen. Så har du atferdskonsulenten som flink på læring, hvordan de kan endre atferd og den biten. Og så har du hundetreneren som utrolig flink på det praktiske, hvordan lærer hunden alle disse grunnøvelsene skal kunne. Mm. Veldig flink til å lese valper, flink til å lære inn lydighetsøvelser. Så det å lære inn ting noe helt annet enn å lære av ting.
Ja.
Mm. Og det tror jeg en viktig distinksjon å ta med seg, fordi at prisen hos en hundetrener og en konsulent relativt forskjellig.
Ja.
Og det rett og slett utdanningsnivå og årene med kunnskap som du får.
Mm.
Så selvfølgelig, du kan begynne hos en hundetrener, men man skal tenke seg om hvor mange trenere går du til, hvor mange hundepsykologer, dyretolker og andre ting, for jo flere ledd du går, jo mer tid går det jo. Så av og til så kan det være greit hvis du føler du har et problem, å be om ordentlig hjelp tidlig, så man får tatt tak i problemet tidlig.
Mm. Det var veldig bra oppklaring, fordi at i den nisjen vår, ikke sant, det å drive med dyr eller drive med hund, så det litt ullent da, det ikke noe som det ikke en beskyttet titel, instruktør for eksempel. Så alle som vil kan bli hundeinstruktør, eller kalle seg det.
Mm. Og alle kan skape en instruktørutdanning, uten selv å ha noe som helst kunnskaper.
Ja, Så det vær oppmerksom med dere som hører på. Jeg jo hundetrener, eller instruktør.
Ja.
Så der ser man, man kan kalle seg akkurat hva man vil, uten at det noe garanti for at man sitter inne på en viss kompetanse. Da.
Og jeg har litt tro på magefølelsen. Jeg synes at folk skal følge magefølelsen. Kom på et kurs, vit hva dine etiske holdninger
Mm.
Vit hva du synes greit å gjøre med din beste venn.
Mm.
Og så ser du hva du synes om måten du jobber med den instruktøren du treffer. Det helt lov å si nei takk, dette vil jeg ikke.
Ja.
Eller få begrunnelse til hvorfor, og så gå hjem og tenke på det, og eventuelt spør noen andre.
Mm.
Det finnes mye informasjon der ute, men det finnes også mye feil informasjon.
Ja.
Så det dessverre for eiere en stor jungel å grave seg
gjennom. Ja, det det altså. Vi skal i hvert fall prøve å veilede så godt vi kan i forhold til videre tema av problemhunder. Da. Vi valgte å legge navnet på det folkelige der med problematferd. Og på del 1 så snakket vi om at noen problemer var det hunden som opplevde, og andre problemer var det eier som opplevde å ha med hunden.
Mm.
Og så snakket vi litt om forskjellen på det. Og så spurte jeg deg om hva det vanligste problemet, og da var passeringsproblemer, det som var, som vi snakket om i del 1.
Mm.
Og så pratet vi oss litt bort på litt andre temaer. Og da tenkte vi at en del 2 passer kjempefint å berøre neste problem som mange oppsøker dere for å få hjelp til. Og da var jeg ganske upresis når jeg la på en måte begrepet før vi begynte å prate her, så pratet jeg litt med deg om dette med separasjonsangst.
Yes.
Og da arresterte du meg veldig snilt da. Og det synes jeg kjempebra, for at vi har en tendens til å folkeliggjøre eller bare slenge ut et begrep som vi kanskje ikke har tatt helt innover oss hva det betyr, og så blir vi upresise.
Mm.
Og kanskje særlig viktig for oss som underviser da, som hundetrener, og sier dette til mange, så skal vi være ganske presise. Så nå kan du få lov til å arrestere de andre også, som kanskje litt sløve med å slenge ut et begrep.
Mm. Hvorfor jeg så opptatt av det her med begrep, fordi at når vi bruker de, så snakker vi forbi hverandre.
Mm.
Så sier du at, ja, men hunden min har separasjonsangst, så, men det går fint, vi bare går fra en hjemme, eller vi lærer han bare sånn og sånn. Men separasjonsangst en ganske spesifik diagnose. Den har blant annet med det her at hunden hypertilknyttet til eier. Altså, hvis du forlater hunden din sammen med mor, eller bestemor, en annen person enn tilknytningsfiguren, så vil hunden ikke akseptere det. Den vil få like panikk så lenge tilknytningsfiguren forsvinner.
Mm.
Mens de aller fleste hunder som kommer til oss, de synes det greit å bli igjen med et menneske så lenge det et menneske igjen. Altså er det separasjonsproblemer. Og det en mye større bulk, den separasjonsproblemer. Det kan være alt fra kjedsomhet til valpen bare ikke har lært å være alene, til helt normal valpeadferd, altså det unormalt at min flokk, min familie forsvinner.
Mm.
Til at den har overskudd av energi, til at den ble redd for en lyd som naboen gjorde når den var hjemme alene.
Ja.
Det så mange andre ting som kan forårsake hjemme alene-problemer enn separasjonsangst.
Mm.
Og separasjonsangst en ganske kraftig diagnose og ganske lang vei, mens mange av disse andre lettere løsninger.
Ja.
Så ja, du kan kalle det du en hund har for separasjonsangst, men jeg kommer alltid til å spørre deg, kan du beskrive hvordan dette ser ut?
Ja.
Sånn at vi kan begynne å jobbe riktig med det. Og det nok fint om vi klarer å kalle det separasjonsproblemer, for jeg tror det vil snu folks syn på det litt.
Mm. Mm. Og så kommer vi til det evindelige korona. Jeg sa på del 1 at jeg skulle ikke snakke så mye om korona, men dette jo de tingene som man har tenkt som et scenario når dette startet i mars i fjor.
Mm.
Så snakket man om koronavalpene. Hva vil skje når eiere begynner på jobb igjen, og hjemmekontor en saga blott?
Mm.
Da jo det her kanskje et aktuelt tema.
Og jeg ser for meg at det skjer fort fra den dagen du får beskjed om at du skal begynne å jobbe på kontor igjen. Det kan være fra fredag til mandag.
Ja, det tror jeg også.
Og en helg for å trene hunden din til å være alene igjen,
det
kommer ikke til å funke.
Nei.
Mm.
Så hva er tipsene hvis vi skal ta... La oss ta koronaen da, for det jo høyaktuelt nå. Ikke så aktuelt hvis noen hører på denne om 5 år, men da kan de bare huske på hvordan vi hadde det.
Ja, vi håper i hvert fall ikke aktuelt.
Ja, Gud, jeg orker ikke snakke om det. Men og det jo som du sier, at det jo ikke sikkert at man får god tid til at om 2 uker eller om 2 måneder kommer vi til å åpne opp for hjemmekontoret. Det kan gå på 2 dager.
Mm. Så vi må tenke på det nå.
Mm.
Og vi burde helst ha tenkt på det for 2 måneder og 6 måneder siden.
Ja.
Speciellt de valpene som aldrig har upplevt det.
Mm.
De bør man hvertfall tenke på det. Og da må man begynne å trene. Man må legge opp til at man går ut og går tur alene uten hunden sin, rett og slett.
Mm.
Men som alle annen trening, så må det skje gradvis. Du kan ikke bare nå gå fra hunden din og tenke, ja, han pleide å kunne 8 timer.
Ja.
Da går jeg en 3 timers tur nå.
Mm.
For det kan godt være at denne hunden er nå blitt så godt vant til å ha deg hjemme, at det har blitt dramatisk revet fra deg på denne måten, så kan du plutselig skape et problem.
Ja, for nå snakker du om en hund som er voksen, mm. som er vant til det, men så har vært i 1 års hjemmekarantene med eieren sin, eller hatt denne, for det jo kjempefint for hundene. Ja. Akkurat denne koronatiden jo veldig fin å ha.
Drømmesituasjonen hennes.
Ja, jeg tror jeg tenker bare ja til mer korona, ja. Fordi de har jo det akkurat sånn de vil ha det.
Mm.
Har huset fullt av...
Katter vil gjerne ha oss ut, ja. Vil gjerne ha oss hjemme.
Katten som oss, de gleder seg til korona.
Det er slutt, så de kan få sove.
Ja, og hunden sånn, at de synes at det her har vært innmari fint, tror jeg da.
Jeg tror mange hunder synes det.
Mm.
Vi har også sett den andre siden av mynten, når vi først lar tankene våre trille her, med at ikke hundene får nok hvile og nok søvn, og vi har fått en eskalering i ressursforsvar og en del andre problemer, som var litt sånn ikke forventet. Vi forventet oss sosialiseringsproblemer, altså hunder som ikke har møtt andre hundre mennesker, og vi forventet oss separasjonsproblemer. Men jeg tror ikke vi like mye tenkte på alle disse hundene som kanskje har litt store følelser, kanskje synes ting litt tungt, som sover mye når eier er borte, og plutselig eier hjemme hele tiden. De må gjete, de må passe på tingene sine.
Ungene er hjemme, det er hjemmeskole.
Ungene er hjemme, det er mye bråk.
Mm.
Og der har vi faktisk sett en del eskaleringer i problemer.
Ja, mm. og det var faktisk veldig interessant. Den siden har ikke jeg sett det her selv. Men det klart at når du også da eksponeres for hunden din mange flere timer i døgnet, så vil jeg også tenke at du kommer opp i flere sånne situasjoner som kan ja, men sånn med å passe på ting, forsvare ting. Så det er absolutt en interessant problemstilling som der hundene ikke får hvile nok.
Og hvile er kjempeviktig.
Mm.
Vi er veldig opptatt av at hundene skal trenes nok, og som jeg sa i forrige episode, så er vi veldig, nordmenn er veldig glad i å gå tur.
Mm.
Hundene skal være med på dette, og vi fokuserer mye på den aktive siden, og det er kjempeviktig.
Mm.
Men jeg tror vi ofte glemmer ro og hvile som en like viktig del.
Mm.
Men tilbake til det du egentlig spurte om, var jo denne voksne hunden, som nå er vant til at du er hjemme hele tiden, og så plutselig brått så skal den være alene. Det er ikke det at den ikke lenger husker treningen, men det er en så stor endring i livet dens, at den bør kanskje gradvis få en opplevelse at du går ut i søppelpostkassa, går ut med søpla, og går det fint, ja ok, så øker du til 10 minutter, og så øker du til en halvtime. Så du kan mest sannsynlig øke veldig mye raskere enn du kan med en liten valp du skal lære inn.
Ja.
Men du bør tenke deg om før du plutselig forlater den brått, når han nå er så vant til at du er hjemme og synes det er veldig fint.
Mm. Fordi jeg tenker jo, den valpen som nå man fikk på nyår i fjor, altså innen mars i fjor, eller rundt den tiden, den har jo blitt gått over et år nå, så nå er den jo på sett og vis en voksen hund. I hvert fall en ung voksen hund da. Og den har kanskje aldri vært eksponert for disse 8 eller kanskje 10 timene, for du har reisevei, og ikke nok med det, når samfunnet åpner igjen, så blir livet litt annerledes, for da skal man rekke, nå skal man rekke symøter, skoleavslutninger, nå starter liksom det
livet som, alt skal tas igjen.
Ja, som den hunden aldri har vært med på. Nå har det vært masse hjemmetid, så det blir helt nye rutiner også for hunden, kanskje hvis jo, men hunden har jo vært alene, jeg har jo vært borte hele dagen, men nå skal du være borte hver dag hele dagen. Så ja, jeg tror det er viktig at folk må starte nå, og da spør de seg, ok, nå vet vi at vi må gjøre det, men hva gjør vi? Hva er oppskriften nå?
Mm. Sunn fornuft er alltid min go-to, så du må se en hund du har foran deg. Hvis den står og skriker og hyler når du går på baderommet, så kan du ikke begynne med å gå foran i 10 minutter.
Mm.
Mm. Da må du begynne med kanskje han ikke sover på kontoret med deg, hjemmekontoret. Kanskje han er i stua mens du har hjemmekontoret på kontoret.
Mm.
Og så kanskje etter hvert så stenger du døra til stua, så han er helt alene på det rommet. Og så mens du har stengt han der, så kanskje du kan tusle ut, lukke døra til hoveddøra di, og så gå inn igjen. Begynn å legge inn som en vanlig del av hverdagen.
Mm.
Og i tillegg så prøv å tenke på at du kanskje skal snu hundens hverdag til å se ut sånn det kommer til å se ut i andre enden. For nå har du kanskje lagt inn en tur til lunsj, og du har kanskje lagt inn litt trening klokka 2, Ja, så ikke du ferdig på jobb for 4-5.
Mm.
Og så kanskje på morgenen så hadde det litt sånn sen start. Ikke sjefen vet ikke at du begynte ikke å jobbe for 10 egentlig.
Mm. Satt i pysjboksa.
Satt i pysjboksa, hadde hunden på fanget ja. Og hadde kaffekoppen din.
Ja.
Så alle disse tingene gjør at det blir så mye større endring for hunden. Mm. Så hvis du kan begynne, hvertfall noen dager i uka, tilpasse til at ok, sånn ser en dag ut for hunden. Ja. Den får morgentur, den får maten sin. Og så den alene i 8 timer. Og så kanskje han får en tur igjen.
Mm.
Så kanskje enkelte dager i uka så kan du øve på bare tidsskjema i løpet av dagen. At det ser likt ut. Og ikke så mye egentlig at du går fra den. Og så andre dager så du mye sammen, men så legger du små turer ut hvor du gjør andre ting.
Mm.
Kanskje bare ta med deg kaffekoppen din og sitter i solveggen mens hunden inne i 5-10 minutter. Så han hører at du ute, men at han ikke blir helt forlatt enda. Mm. Så gradvis øke. Begynner hunden å ule, hyle, skrike, du ser at den pes når du har vært hjemme alene, det våte potavtrykk på gulvet, så må du legge treningen din veldig mye lettere og eventuelt be om hjelp for enten en hundetrener, for mange hundetrenere kan det her med å trene valper til å hjemme alene.
Mm.
Men det kraftigere problemer, så kanskje du må ty til å få en konsulent til å se på dette.
Det veldig mange valpekjøpere gjør som går på kurs hos oss, det at de har kjøpt seg kamera.
Ja.
Og så når de begynner med å skal gå fra valpen, så, har de, så ser de på telefonen hvordan det går.
Mm.
Og det kan jo kanskje være et godt hjelpemiddel, at man får følt med litt hvordan ser det ut. For det at på del 1 så snakket du om problemer for hunden.
Mm.
Og det kanskje ikke så... Hunden kan jo uttrykke seg veldig forskjellig. De kan være veldig utilpass med å være alene, men de trenger kanskje ikke være så... de uler ikke, de piper ikke, men... De har et passivt ubehag.
Mm. Du har jo passive og aktive stressmestere.
Mm.
Og da snakker vi om problem for eieren, når det skader på inventar, eller hvis du får naboklager. Det stort sett de gangene man føler som eier at det problem.
Eller vet om at det et problem.
Eller vet om at det problem. Mm. Det andre som har sagt at etter 2 år så fikk jeg beskjed av naboen min, hunden min har hylt hele tiden, og jeg visste det ikke engang.
Nei.
Mm. Fordi hunden stille når du går, og når han hører bilen din kjøre inn i oppkjørselen, så den stille igjen.
Mm.
Mm. Så det å bruke et kamera et kjempegodt hjelpemiddel. Nesten alle smarttelefoner i dag har muligheten til å koble seg til en pad eller en PC eller noe annet.
Mm.
Og det finnes kjempemange fine apper. Så du trenger ikke lenger engang å kjøpe egne kameraer til det her.
Mm. Mm. Det er i hvert fall. Men om du da har et problem, søk profesjonell hjelp tidlig.
Mm.
Sånn at man kan få gode råd. Fordi hvis vi nå kaster ut mange, mange sånn kan du gjøre, så er vi jo som en liten Facebook-gruppe.
Ja.
Da kan de bare plukke en av kommentarene og si, ja, men da prøver vi dette, og så prøver vi dette, og så prøver vi dette, og så ender man opp med at ingenting som virker, og så har de prøvd alt. Jeg synes det kanskje en ganske vanlig setning når de ringer, at vi har prøvd alt.
Mm. Og det betyr ikke at metoden ikke fungerer, men at ikke det har blitt implementert riktig ofte.
Mm. Mm.
Og det er samme, du kan gå på nettet og lese om forskjellige dieter og forskjellige treningsmetoder for seg selv, og så er det ikke sikkert du får det til.
Mm.
Ofte så er det å få noe skreddersydd for deg og din hund, deg og ditt liv, veldig viktig.
Mm.
Og jeg kan etter å ha sett på en hund, eller få forklart et problemstilling, lage en plan. Men det er veldig lite hjelpsomt, fordi jeg vet ikke noe om eierens liv.
Mm.
Og planen må også fungere inn i eierens liv.
Ja.
Og derfor er jeg så opptatt av at ikke jeg bare hører om hunden, men også om livet dem, og så lager vi en plan sammen.
Mm.
Mm.
Ja. Det er... Det er veldig vanskelig det. Vi snakket også i den del 1 om denne skyldfølelsen og alt som skal ligge til grunn for å klare å håndtere en hund med problemer. Jeg tenker jo, jeg spurte deg, kan alle problemer gjøres noe med? Og da svarte du litt sånn todelt.
Mm.
Og så tenker jeg da, jeg ser jo at folk synes det er vanskelig nok å trene en hund som er normal. Mm. Altså en hund som egentlig ikke har noen problemer, den er det er vanskelig nok å lære inn de tekniske sittdekk. Og så kommer man til mer de her lydighetsgreiene vi snakket litt om mellom sendingene her med låste frambein, flåste bakbein, hoppstå og sånne tekniske ting som er vanskelig nok i seg selv. Og så skal man som en utrent og urutinert eier ta og trene hunden, for det er den som gjør det i hverdagen. Trene hunden i ganske store utfordringer. Hva synes du er vanskeligst når du skal... hjelpe eller bistå og forbedre situasjonen?
Må jeg tenke litt her, for det er jo selvfølgelig flere aspekter, og det varierer fra situasjon til situasjon. Men veldig ofte så går det på tidsklemma.
Mm, at man ikke har tid.
Folk ser ikke hvor altomfattende sånne problemer ofte er. Jeg ber dem ofte gjøre det jeg kaller for kaffekoketrening.
Mm-hmm.
Og det gjør du 2 minutter trening mens kaffen koker. Og gjøre det mange ganger I løpet av dagen. Så hver gang du henter en kopp te, eller du henter et glass vann, eller du går, reiser opp for å gå på toalettet. Så nå I hjemmekontortiden så får vi jo mange sånne muligheter.
Mm.
Mange 2-minutters økter mye bedre for de aller fleste hunder enn at du setter en halvtime til å trene hunden din.
Mm.
Mm. Og så lenge man setter av disse små, så kan man faktisk få gjort mye. Men hodene våre så fulle.
Mm.
Vi har så mye annet vi skal, så det å huske å sette fram den koppen med godbiter, det å huske å ta fram det teppet man skal trene på, det å huske å legge det inn, det her endre vaner, det en stor forskjell. Og jeg synes det her å endre vaner en veldig spennende ting, fordi at det der jeg ser forskjellen. Og vi ser også det på de som kommer til konsultasjoner, så kan du hos oss boke en enkel time, du kan få forklart om adferden, vi hjelper deg å forstå den, vi lager en plan sammen, og så det takk og farvel, og så du vekk.
Ja.
Der ser vi ofte at det ikke det kommer de store resultatene. Det å få tilsendt en treningsplan og få forklart hvordan du skal gjøre det, ofte ikke nok.
Mm.
Folk må følges opp, så de som kjøper muligheten til å bli følt opp av oss, det der vi ser endringene. Mm. Og det noe med det å bli holdt ansvarlig, det å få den hjelpen underveis, når man har sklidt ut, når man har glemt ting. Det å vite at du skal ha et møte neste uke, og da blir det sånn, åja, stemmer det, må trene til det.
Mm. Det er et stort tema, og det snakket vi også litt om, at hvordan skal man klare å dekke alt på kort tid? Du har brukt ganske mange år av livet ditt på å utdanne deg, og så skal vi ha to ganger en halvtime på å snakke om det, og da blir det at man berører alt litt sånn generelt. Og så vet jeg at både nysgjerrige ører hører på, og kritiske ører hører også på, og det ekstremt mange meninger om det å trene hund.
Mm.
Og kanskje ikke fullt så mye forskning på det, selv om det mer og mer forskning heldigvis, på det. Ja. Hvis man skal lage de 3 beste rådene for å unngå, altså for å forebygge problemer, kanskje du har 5, kanskje du har 1, men noen råd, hva det viktigste du tenker at man må gjøre for å unngå at problemer egentlig kommer I gang I det hele tatt?
Det aller første å velge rett hund.
Ja.
Mm, det nok den store. Og det har vel både du og vi og mange andre prøvd på, det her å gi gratis faktisk kursing før folk skaffer seg valp.
Hvor mange har deltatt på dine?
Går det an å si negativt tall?
ja, ikke det rart?
Det helt absurd.
Vi har gitt dem bort gratis.
Mm. Og folk deltar ikke.
Nei.
Og så sier folk, så eksepsjonelt mange folk sier, hadde jeg bare visst dette før.
Mm.
Men vi prøver jo å fortelle det til folk før. Og det gjør så vondt for oss å se at du nå sitter med denne hunden og dette problemet. Og dette kunne jeg hjulpet deg med. Hadde jeg bare fått pratet med deg før.
Det her kunne vært en egen sending.
Mm.
Fordi dette her har jeg gjort i mange år. Mm. Gratis. Bare hør på ordet. Koster deg ingenting. Du kan komme gratis.
Dette jobben vår, og vi gir deg det.
Vi gir deg det. Fordi vi vil...
Ikke som en gimmick,
nei.
Fordi dette så viktig.
Ja. Du kan komme, og så kan vi snakke om og gi noen råd hvilken hund du bør velge. De gangene jeg har fått en mail, vi har tenkt, eller telefon, vi har tenkt å kjøpe denne hunden. Hva tenker du om det, ikke sant? Vi trenger ditt råd. Og så sier jeg, jeg tenker kanskje at det ikke, jeg vil nok ikke godt for det.
Mm.
Å nei, sier de da. Litt sånn,
det var feil svar.
Nå ville vi høre at du sa, å ja. Og sier jeg, nei, jeg ville kanskje tenkt annerledes. Og da må jeg si, jeg sier jo ikke det bare for jeg hører stemmen og hører hva de heter, altså. Da har vi jo snakket litt rann. Eller de har forklart litt, så jeg vil kanskje tenke mer den veien, og så gå innom en annen type arbeidsgruppe.
Mm.
Nei, sier de ofte da, jeg skal ikke ha en hund som så liten. Eller, mannen min skal ikke ha en sånn hund som så liten.
Vi skal ha ordentlig hund.
Vi skal ha ordentlig hund. Og vi skal jo ha den med på ditten og datten og det og det. Og så det kanskje et veldig viktig ting, det at den ikke røyter, eller at den, ja, det noen sånne ting som ligger grunn. Og jeg klarer liksom ikke, min beste vilje klarer å gi et aksept for den rasen de har valgt, og jeg vil fortsatt si, ok, det jo ditt valg, men jeg vil ikke anbefale det. så ringer de til finner noen som sier ja, god idé. Sånn at når de ringer og spør, så det jo ikke alltid sånn at de vil at de hører på det du har å si. Men da har vi nå i hvert fall gitt noen råd, og jeg skulle så gjerne sett at de kursene, jeg tar gjerne betalt for det, altså, for det går mye tid å forberede seg til det, men vi har altså, du og jeg og flere av oss har prøvd å gi det gratis. Før du får deg hund, kom til oss, så skal vi forklare deg litt rundt det her. Og hvor det jeg ble spurt om det? Jo, jeg var VG, som skulle ha en runde på hund. Hvilke hunderaser skal man velge, for ikke så veldig lenge siden? Og da spurte hun meg, hva vil du anbefale? Bla, 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 bla. Og sa jeg vil anbefale katt. Fordi at veldig mange av de behovene folk har, passer på en måte bedre inn med katt. Og nå kan jeg tenke meg, for du er jo etolog, og du jobber også med anferds på katt.
Ja,
ikke sant? Så du er kanskje ikke helt enig at katten skal få lide for, men du skjønner nok hva jeg tenker på, at veldig mange av de behovene folk har når de skal kjøpe seg en hund, er egentlig en katt verdig da. Altså, de vil kanskje ikke gå så mye tur, de vil ha den skal ikke bråke, den skal liksom kose med den, og så utover det så skal ikke de bruke så mye tid på det. Og Nå er jeg ikke helt sikker om jeg har det på lager, men jeg tenker at en katt går tur selv, om ikke noe annet. Den er jo ut og inn. Sånn er det fortsatt vi har katt. Den kan gå ut, og den kan komme inn. Den koses med, og den trenes ikke så mye av de aller fleste.
Ja, i hvert fall finn riktig dyr.
Ja.
Gullfisk. Er det riktige? Kanskje kosebamse er det riktige?
Ja, ikke sant. Noe uten puls.
Ja. Ja. Av og til så er det rett og slett det. Mm. Å finne ut av hvorfor du skal ha dyr. Og jeg nok litt hard på det her, at jeg vet ikke om det en menneskerett å ha dyr.
Nei, jeg har sittet og sett på det nå, at du var ikke så glad i det katteinnslaget mitt akkurat nå.
Katter er fantastiske og fortjener akkurat det samme som hunder, og samme kaniner fortjener akkurat det samme. De fortjener
en fortjener i hvert fall større bur enn to hopp til høyre og to hopp til venstre.
Yes. Mm. De fortjener miljøberikelse, sosial kontakt, artsfrender. Ja. Og vi jobber jo med alle dyr. Har du et problem med en dyrart, så kan det være at jeg ikke er ekspert på den dyrarten, men læringsaspektet av det gjør at jeg kan mest sannsynlig hjelpe deg med å lage en plan basert på hvordan læring fungerer i alle dyrarter. Men det blir jo mye hund da, og også litt katt, og vi har jo nå også faktisk en egen spesialist hos oss som bare jobber med katt.
Ja. Og det kan man jo også lage, selv om jeg heter hvorfor det, så kan man godt snakke om kattetrening, så kanskje det kommer i en annen episode, for det tror jeg også det ikke er så veldig mye fokus på, at katt er kanskje et sånt undervurdert dyr. Jeg undervurderte det litt nå, så jeg også. Så.
Vi har tenkt å ha et klikkerkurs for katt, og vi har tidligere også hatt sosialiseringsmøter for katt.
Ja, min sønn, de har en katt som heter Fy.
Ja.
men det er positivt han, ja. Så det er, vi får sende dem på kurs, men han heter det fordi det er veldig koselig. Hva var det jeg tenkte at jeg skulle spørre deg om helt avslutningsvis? Vi prater jo oss litt grann vekk. Vi snakket om separasjonsangst. Nei, nå må jeg arrestere meg igjen. Separasjonsproblemer. Når man 52, så tar ting litt grann tid og må løsrive seg fra, men man må liksom bare arrestere hverandre og være litt på, være presise. Så nå skal jeg bruke litt tid på å få en riktig begrep.
På det her med separasjonsproblemer, så tror jeg vi også glemmer forskjellen på rasene.
Ja.
Fordi at enkelt av disse rasene er jo avlet utelukkende nesten for å være med oss, oppe oss, fanghunder, selskapshunder. De skal være eksepsjonelt nær knyttet til oss.
Ja.
Og så forventer vi at de skal være 10 timer alene.
Mm.
Og det er ganske heftig, og vi ser nok en større grad av separasjonsproblemer i selskapsrasene.
Jeg vil jo tenke av litt av egen erfaring, vi kan vel trekke frem Spaniel også som en type, og de har jo også avlet litt sånn tett på jeger, kjempeintens i samarbeid, høy jaktlyst, men de må være ekstremt myke og samarbeidsvilje for å kompensere for høy jaktlyst. Så min erfaring er også at Spaniel går lett innenfor denne gjengen. Er det din også erfaring, eller sitter jeg alene og kjenner på den?
Jeg har nok ikke hatt så mange spanieler på time med separasjonsproblemer, det har jeg nok ikke. Nei. Men det kan godt være at du som da ser de på valpekurs og andre ting, ser det.
Og har det selv.
Ja, og har det selv og har erfaringen. Så ofte blir jo selvfølgelig farget av de hundene vi har rundt oss. Men jeg ser generelt at arbeidsraser er lettere så lenge de har fått jobbe litt. Mm. Om man legger inn gradvis trening, så går det stort sett bra. Men det som kanskje også er en forskjell med selskapsraser, at de kanskje får jobbe litt mindre også. Og for eksempel en Pomeranian, det er ekstremt mye energi i en Pomeranian. Og de får kanskje ikke den fysiske og mentale treningen. Og så i tillegg skal de separeres fra det eneste mennesket de føler at de har, som er det viktigste i livet dem, som er jobben dem, som er å være sammen med det mennesket. Ja. Og da er det oppskriften i mitt hode for et program, og ofte ser vi jo det.
Nå husker jeg hva vi snakket om. Fordi at vi skulle ha de tre hotteste tipsene. Ja. og nå, vi tar de, hvis du har flere, for det ene var velg riktig hund, så skal jeg prøve å ikke spore av mer. For det, nå dro jeg deg og meg ut på galeien her.
Jeg er nok ikke så vanskelig å dra.
Velg riktig hund.
Ja, og det er mange ting som ligger inne i velg riktig hund. Ikke velge hund, og jeg prøver ikke å fokusere på ikke ting, men nå sier jeg det, ikke velg hund basert på hva du hadde i oppveksten, hva du synes er vakkert å se på, men prøv å tenke hva passer inn i ditt liv.
Trene som en mann, egentlig.
Her kan vi spore av.
Nei, vi skal ikke gjøre det. Oi.
Ja.
Ja. Da husker de det i hvert fall.
De husker det.
Samme kriterier.
Samme kriterier. Hva er det du kan ha i livet ditt?
Ja.
Og det er en kjøpedeal. Du må kjøpe pakken. Du kan ikke bare kjøpe arbeidsegenskapene og så si at jeg vil ha den rolige golden retrieveren inne, men jeg vil ha border collien ute. Du må vite hva du kjøper og gir fra deg når du kjøper eller anskaffer deg hund. Tar du en omplasseringshund, så ser du kanskje litt mer hva som er i hunden der og da, men samtidig så er det ikke et reelt bilde før den har vært hos deg en god stund. Så du er ikke sikret der heller at det er helt riktig match. Så alt er en gambling. Men du kan gjøre en fornuftig gambling. Du kan legge inn tid og aksjer på å velge riktige oppdretter, følge de over lengre tid, finne rett individ, og får du dårlig magefølelse, så back ut. Velg neste. Så velg riktig hund, det nummer én. Nummer to, gjør riktig research på hva din hund trenger. Både rase og hvor du bor og hva du skal bruke den til. Skal du bo midt i Oslo, så må du kanskje tenke på det å passere trikker, toger, mennesker, kunne sitte i en park med den. Skal du bo på landet, men du vil kanskje ha med deg hunden steder, så må du kanskje tenke at hunden min får ofte ikke se mennesker og hunder. Kanskje jeg må legge inn litt ekstra arbeid på å dra et sted og få sett det.
Ja, så det du snakker om er, når du har funnet riktig hund, så må du legge inn riktig energi på å trene til det den skal brukes til og det miljøet som den er tiltenkt.
Og kanskje på der svakhetene på din rase er.
Ja. Så har du en hund som er kjent for å være berørt av lyder, og du bor i Oslo, og skal passere trikk og tog, så vet du at du har litt å jobbe med.
Ja.
Er det det du tenker på?
Absolutt. Og du vet at du får en valp i oktober, da kommer nyttårsaften om ikke så mange måneder. Og du har igjen en lydredd eller lydsensitiv hund, så tenk på det. Har du en hunderase som har vokt i seg, altså den skal hindre folk i å komme inn på eiendommen din, ja, så må du kanskje jobbe med at det at folk kommer inn på eiendommen er en hyggelig ting, hvis du ikke vil at den skal vokte der.
Ja, så du må kjenne til rasens arbeidsegenskap. Ikke bare den er brukt til i dag, men det den som opprinnelig var brukt som. Og mange raser er brukt til forskjellige ting, så de må leite litt da. For noen har omskolert underveis, og noen hadde flere jobber. Og da kommer jo også linjene inn. Ikke sant? Hvilke linjer har denne oppdretteren gått utifra?
Utstilling, jakt, og så videre.
Og selv om det er en utstillingslinje, og du har kanskje en vannarbeidende hund, så vil du få en hund som antagelig har en passion for å bære ting i munnen og bade i alt som er vått,
for eksempel. Oppskriften på konflikt på gjenstander er å ta fra valpen alt den bærer på. Så har du lyst til å ha et problem med hunden din, så begynn å ta fra den alt den bærer på.
Ja. Og enda i dag, så er det mange som sier, vi øver på å ta fram maten. Det er ikke bra.
Det er ingen av oss som hadde vært veldig blie hvis hver gang vi satt oss ned for å spise, så kommer folk og setter hendene sine i tallerkenen vår.
Nei.
Og det er ikke det at mennesker og hunder er det samme, men ofte emosjonelle reaksjoner på situasjoner kan ha mye av de samme linkene.
Så er vi inne på råd 1, velg riktig hund. Råd 2, gjør deg kjent med rasen og forebygg de svake eller det som kan være problematisk for deg. En vokter, tenk hvordan vil den agere når noen kommer inn på din eiendom. Mm. En hund som sensitiv på lyder, vær oppmerksom på det i forhold til tilvenning av både kommende nyttårsaften og bråk i miljøet, altså bymiljø. Mm. Har vi et tredje råd?
Vi har mange råd, det hva vi skal fokusere på.
Jeg pleier å si...
For individet du har foran deg.
Ja.
At du har plukket linjer, du har plukket rase, du har plukket disse tingene, men det som Susan Friedman sier, the study of one, du har dette individet foran deg.
Mm.
Så selv om du har planlagt noe annet, og du har ønsket deg noe annet, så må du være villig til å åpne øynene dine for den du har foran deg.
Mm.
Mm.
Se individet.
Se individet. Så ikke bare tenke at ja, men jeg har jo en border collie, så den skal. Eller jeg har jo en golden, så den skal.
Vet du hva mange sier? De sier, jeg har en border collie, men jeg skal ikke bruke den til gjeting. Jeg har en jakthund, men jeg skal ikke bruke den til jakt. Ergo så tror de at den ikke kommer til å gjete, eller den ikke kommer til å jakte. Tenkte, det en livslønn som jeg må røske tak i, og si at ok, men hvis du har en jakthund, en fuglehund, og du slipper den løs på skaven, den kommer til å jakte med eller uten deg.
Yep.
Border collien som ikke du skal bruke på sau, den kommer antagelig til å gjete blader og biler og syklister og you name it.
Og ikke bare dette, men disse tyr gjerne til disse egenskapene når de blir stresset, når de blir frustrerte og når de blir redde.
Ja.
Så trenger det en gang være det behovet som ikke dekt, men når de oppstår andre ting i livet som tøft, så tyr de ofte til de adferdene igjen uansett.
Ja.
Selv om du gjeter menn, selv om du jakter menn, så det den adferden som lett for de å gjøre.
Jeg tror vi må lage en del tre senere. Veldig, veldig spennende. Men jeg tenker også forebygging av problemer. Jeg ser at det jo bare vår tid som vi har satt, at 30 minutter sikkert bra.
Ja.
Så nå vi litt på den overtida, men det kan hende noen tenker, bra, de ikke slutter riktig enda. Fordi at...
Og det lov å trykke på pause.
Det absolutt... man kan høre på det hjem fra jobben, eller hvor som helst også. Man må ikke gjøre alt på en gang. Men jeg tenker jo, vi har snakket litt om forskjell på etologer, atferdstrenere, eller atferdskonsulenter og hundetrenere. Men jeg tenker, når du har fått deg en hund for å forebygge problemer, gå på kurs hos kyndige veiledere. Og jeg tenker jo at hvis du har investert 18 000 eller 20 000 eller... Nå jo prisene skyhøye for under 40 000, for alt jeg vet, i en hund. Tenk at det det billigste du har gjort. Nå skal du begynne å investere i din kunnskap. Gå på kurs. Et valpekurs holder ikke, men det en god start.
Mm.
Bruk masse tid det første året på å lære deg om hund, om trening, om språk. Oppsøk de miljøene som kan gi deg utbytte, altså som kan få deg framover dit du vil, og vær selektiv med rådene, fordi pendelen svinger.
Mm. Og med god grunn, for vi lærer hele tiden. Av hver pendelsving så lærer vi noe.
Ja, og vi er liksom ikke helt, altså det vi mener ulike ting, belønningsbasert over til det hardere. Altså det her en jungel, et virvar av råd man skal prøve å finne ut av. Men jeg tror liksom vi er på glid nå, hvis man klarer å følge disse rådene. Oppsummering, velg riktig hund.
Mm.
Altså da snakker du om individ. Personlig, for ditt liv, ja.
Mm.
Og passer til det du har tenkt. Ergo
ikke bare i dag, men også om 10 år.
Ikke sant, ja.
Når du har fått barn, når du har fått andre ting inn i livet ditt.
Mm.
Så tenk fremover.
Og så var det å velge da denne rasen, som henger litt sammen her, at man har en hund som passer.
Så du valgte en hund som passer, så skal du tilpasse treningen til den hunden du har foran deg.
Så den klarer å leve i det miljøet den er tiltenkt.
Og min tredje jo litt egentlig inn i toeren, det her å se individet. Så du har gjort en plan, du har valgt en rase, du har valgt et individ, og plutselig ikke det individet det du trodde den var.
Mm.
Du valgte en border collie fordi du ville ha sånn og sånn, og så var ikke denne border collien etter oppskriften.
Mm.
Da må du kunne igjen skifte og tilpasse den du har. Og din da i tillegg, det her med kurs, så viktig.
Mm.
Og det jeg tenker mange ikke tenker på også, at valpekurset litt også for valpen. Så selv om du har gått 5 valpekurs med alle dine tidligere valper, så gå likevel på et valpekurs med neste hund.
Mm.
Fordi at i starten så det mye du lærer, Men så trenger også hunden å lære å være rundt andre hunder og den biten her.
Mm.
Så valpekurs så utrolig viktig.
Ja.
Og hos riktig instruktør, og jeg kan ikke fortelle deg hvem som riktig, men du må gjøre research.
Mm.
Snakk med andre du stoler på. Finn folk som har hunder du trives sammen med, og hør hvor har de gått kurs, og hva har de lært.
Ja.
Mm.
Det en jungel. Vi skal prøve å, vi skal fortsette podcaster og lage flere hundetemaer. Og jeg helt sikker på at du og jeg kommer til å prate mer. Men for nå, takk for at du ville komme og bruke tid og øse av din enorme kunnskap om hunder og hundetrening. Og så ble tema problematferd I dag.
Takk skal du ha.
Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.